Hei. Sist uke så snakket vi om navnsetting. Vi ble ikke helt ferdige med det. Vi har sett på hvor vi hadde et med tall, pluss ikke med tall. Vi får endingen i det. Så var det to varianter her sånn. Det ene var hvor vi har kun et mulig oksidasjonstall for metallet, for eksempel kalsiumfluorid. Ja. Skal vi se. Ja, det så ikke ut at jeg får justert på det, men det skal jo være da CaF2, sånn selvfølgelig. Og da kan vi bruke kalsium kan kun ha et oksidasjonstall, så da trenger vi ikke å si noe om det. Kalsium, fluorid. Hvis vi derimot har jern, jodid, så har vi to muligheter, enten toveidig eller treveidig jern, og da må vi ha med det I navnet. Ja, det stor I, FE, stor I, og så skal det være to eller tre da. Jeg kan skrive det ordentlig etterpå, jern. Og da skal vi passe på å ha med oksidasjonstallet til metallet. Jern, to, altså romertall, II. Sånn. Jern 2 jodid og jern 3 jodid. Det da henspeiler altså på oksidasjonstallet til jern. Så FeO for eksempel, jern, to, oksid. Ikke sant? Vi ser at det har ikke noe med antall jod å gjøre, det oksidasjonstallet. Sånn, og det var det. Dette bare repetisjon fra sist gang. Og så kommer vi til, når vi skal begynne på, to ikke-metaller. To ikke-metaller. Ja, da angir vi det ene ikke-metallet, altså ene stoffet, først, som helt navn. Og så det andre har jeg som oftest en forkortet variant. Og så ender det på IDD også. Men her det sånn at vi må jo fremdeles skille mellom NO for eksempel og NO2 eller N2O5, altså antall antall atomer. Så og det må vi angi. Så det gjør vi ved at vi bruker greske tallord foran grunnstoffet. Foran grunnstoffet. Og det jo ikke da sikkert at du husker alle de. Det godt mulig at det står I Haugans, det vil jeg tro. Men mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta. Det 1 til 7. Det så langt vi går. Ikke sant? Det vi må få med oss, vi vet jo det at navnet skal være altså kun gi ett alternativ. Og da må altså navnet kunne skille mellom de tre stoffene her, for eksempel. Og da bruker vi nitrogen. Ja. Jeg skal skrive. Sånn. Nitrogen. Oxid. Vi hopper som regel over mono. Når det ikke står noe annet, så mener vi at det en. Da hopper vi over mono. Nitrogen, di, oxid. Ikke sant? Di står for 2, og vi setter det da foran grunnstoffet, foran oksygen. Fordi nitrogen, dioxid, da har vi 2 oksygen. Di, nitrogen, pentaoxid. Dinitrogen, da har vi altså 2 nitrogen. Pentaoxid, da har vi 5 oksygen. CO2 og CO. Her ett av de få unntakene vi har på dette med å bruke mono. Karbon, dioxid, og så det da karbon, monoxid. Det også kuttet ut NO på mono, av praktiske årsaker. Karbon, dioxid, karbon, monoxid. Et av de få unntakene hvor vi faktisk bruker mono for en. Det en presisering da, at her har vi bare ett, mens det vanlige 2 oksygen I karbon, ja, dioxid. Sånn. Det altså da når vi har 2 ikke-metaller. Og så krasja siden jeg hadde her. Skal vi se om vi får den opp igjen. Her. Her sånn de benevningene som vi bruker på det andre stoffet. Den ligger nå på frontersiden under kapittel 5 på kjemidelen. Ikke sant? Der står oksid, for eksempel, sulfid, nitrid, fosfid, og så videre. Så det da det, vi har da, dette som det andre stoffet, og så med den ID-endingen. Og så det noe med rekkefølgen. Hvis vi har brom og klor, hva rekkefølgen? Hva kommer først og etterpå? Jo, vi tar og ser på det stoffet som har lavest elektronegativitet. Så her vil vi få bromklorid. Så da har vi altså sett på metall pluss ikke metall. Og så har vi sett på to ikke-metaller. Så har vi noen spesialversjoner, holdt jeg på å si. Vi har en gruppe stoffer som vi kaller hydroksider. Det fordi de har OH. De har en OH-gruppe. Og da vil det være at vi har metall pluss endingen hydroksid. Og så må vi da bare passe på at hvis metallet kan ha flere forskjellige oksidasjonstall, så må vi ha med det. For eksempel kan vi ha NaOH, vi kan ha FeOH2 eller FeOH3. Den OH-gruppa, OH, det vil være ha en ladning på minus 1. Oksygen minus 2, hydrogen pluss 1, så ladningen totalt sett vil være minus 1. Og da ser vi at da passer det med en natrium, natrium har pluss 1. Mens for jern så kan vi enten ha toverdig jern eller treverdig jern. Og da må vi få med oss det. Så natrium hydroksid, jern 2. Hydroksid og jern 3 hydroksid. Det en gruppe som kalles hydroksider. Og så tar vi også med oss noen syrer med oksygen. Det ganske vanlige syrer. Syrer med oksygen. Plus at vi skal se på salter av disse. Disse syrene med oksygen, de kaller vi for oksosyrer. Så da skal vi begynne med å sette opp de forskjellige syrene. Det standardsyrer. For eksempel H2SO4, som svovelsyre. Så det sånn at vi kommer til syre ganske snart, men syre de kan spalte av H+, spalte av protoner. Så det kan svovelsyre gjøre, det vi sitter igjen med da, SO4 2 minus. Vi kaller det syrerest. Og den får et spesielt navn. I at dette svovelsyre, det av svovel, og vi kaller den sulfat. Og den syreresten der kan vi koble sammen med forskjellige metaller. Og da det vi får et salt. Salt av den syra. Så hvis vi for eksempel da kobler det med bly, kommer blysulfat, PbSO4. Og så må vi ha med oksidasjonstallet til bly, for det kan ha flere forskjellige, blysulfat. Så, ikke sant? Vi ser da at denne resten her sånn, det noe som går igjen I mange, mange salter. Alle de får da sulfat som kaller det etternavn da. Og så kan vi koble det med mange forskjellige metaller. Så de saltene vil da hete for eksempel I dette tilfellet det blir 2-sulfat eller natriumsulfat og så videre. Vi har flere av disse HNO3 da ser vi at syreresten det NO3 minus, ikke sant? I dette tilfellet kun en hydrogen som kan bli borte, så det kan bli, den blir da minus 1. Og her det nitrogen, så da blir den navnet på syreresten blir nitrat. Hentet fra nitrogen, og vi får endingen AT. Det gjengs for alle disse typene. Den syreresten får endingen AT. Kan vi koble den med KNO3, for eksempel? Kalium. Kalium kan bare ha ett oksidasjonstall. Så navnet på det stoffet da blir kaliumnitrat. H2CO3 en annen av disse syrene, karbonsyre. Resten, altså den syreresten vi sitter igjen med når vi kobler fra all hydrogen, CO3-2-, den syreresten karbonat. CaCO3, kalsium karbonat. Og fosforsyre, H3PO4. Kobler fra da, så får vi PO4. Her det tre hydrogen som koblet fra, så da har vi 3-. Fosfat, som du sikkert har hørt om. Vi kan koble mot jern, da. Og hvis vi da setter opp sånn, så skjønner vi at det toverdig jern vi snakker om her nå. Jern 2 fosfat. Det de fire første av de syrene, og de de viktigste, så det bør dere kunne med tanke på navnsetting til eksamen. De syrene der sånn, og syreresten, og hvordan man kobler det. Ja. Dette da sånne standardsyrer. Så har vi noe vi kaller syling. Syling. Det de samme syrene, men de syrene har en oksygen mindre enn det som standard. Du kan for eksempel da finne H2SO3. Det da sylingen, svovelsyling i stedet for svovelsyre. Så den syreresten vi sitter hjemme for den jo da SO3-2-. Og for å skille så heter ikke den sulfat, men den heter sulfitt. Sulfitt. Og det kan kobles på samme måte mot salter. Eneste at da vil endingen være sulfitt i stedet. Så det, hvis du da har PbSO3, så vil det være bli 2 sulfitt. HNO2. Ikke sant? Da NO2 minus og nitrit. Så prinsippet helt det samme for hovedsyrene og sylingene. Bare at sylingen har ett oksygen mindre enn det som standard. Endingen blir ITT da, i stedet for AT. Jeg legger ut foilen på frontersiden, så hvis dere ikke får med dere alt, så kan dere hente den inn igjen der. Det finnes en variant hvor det en oksygen mer enn standard også, som heter oksosyrer. Nei, det blir peroxid, mener jeg, i stedet for nitrit, men det daviksnøye. Disse blir da de viktigste syrer, hovedsyre og syling. Greit. Det vi skal gå videre med nå å se på gasser. Gasser og gasslovene. Var det forresten noen spørsmål til det med navnsetting? Ja. Hva mener du? Altså, metaller har positivt. Her sånn, i syreresten. Ja, dette standard. Syreresten har alltid den ladningen som står her. Fordi, altså syreresten kun det vi har igjen med, har igjen etter at vi har tatt bort all hydrogen fra syret. Og siden hydrogen alltid pluss, så vil syreresten alltid være negativ. Ok? Ja, du kan eventuelt spørre i pausen hvis du fremdeles litt usikker på noe rundt der. Ja. Ok. Gasser og gasslovene. Det sånn at det relativt få stoffer som finnes i gassform i naturen. Totalt sett det kanskje bare rundt 100 stoffer som finnes på gassform naturlig. Men hva det som skiller kanskje mest mellom gasser og væsker og faste stoffer? Hvilken egenskap det som man lettest kan merke seg som forskjellig? Kan ikke se det. Det stemmer jo ikke helt. Det finnes gasser som har farge også. Men de fleste gassene som finnes naturlig ser vi ikke, nei. Så finns det lufta, det är sant det. Ja. Ja, sant nok. Och flera ting. Noe som pumper opp sykkeldekket sitt, eventuelt bildekket, der vi såpass gamle. Hva praksisen der? Hva det som skjer når du pumper opp sykkeldekket ditt? Trykk. Du øker trykket. Ja. Det det jeg tenker på. Fordi i faste stoffer, så det sånn cirka 70% av massen molekyler. Atomer og molekyler. Så 30% av et fast stoff eller en væske tomrom. Mens for gasser så det sånn at 99,9% av en gass tomrom. Så 0,1% av en gass altså atomer og molekyler. Sånn, ved normale tryck då. Kan du självklart ändra på det, men det är sån ligger alltid. Alltså väldigt mycket av en gas är bara tomrum. Så det betyder att vi kan manipulera störelsen, alltså hur mycket gassen sträcker sig ut. Hvis vi tar en pumpe och håller på öppningen, och så har vi dratt den helt ut först. Og så dytter vi den sammen, så blir det litt og litt tyngre hele veien, så du kanskje ikke greier å trykke lenger inn. eventuelt ikke greier å holde imot lenger. Og det er fordi vi presser gassen sammen. Da kan vi gå fra ganske stort volum til veldig lite volum. Hvis vi prøver det med en væske eller fast stoff, så greier vi det ikke. På væske eller fast stoff så greier vi bare å flytte, ja, avhengig av hva det er, bittelitt rann. Vi kan presse det bittelitt sammen bare. Mens gasser kan vi presse ganske mye sammen. Og det nettopp fordi det så mye som tomrom. Men gassmolekylene, de allikevel ikke i ro. De har mye spillerom. Hvis vi har en vegg, og så har vi da gassmolekyler, det skulle jo helst vært like store. Sånn. Så er de i konstant bevegelse i forskjellige retninger. Og de har da den bevegelsen fram til de treffer enten et annet molekyl eller en vegg. Når du kommer hit, så treffer den veggen, og da gjør gassmolekylet det en kraft mot veggen. Og det kaller vi et trykk. Og hvis det nå er ikke... Hvis det ikke er noe som står imot... For den veggen, altså hvis det ikke er noe kraft på andre siden her, eller ikke noe som er låsen fast, så vil den dyttes utover. Men hvis du har en annen gass på andre siden, og dette har stått i ro en stund, så vil disse partiklene her sånn, altså gassen på andre siden, uttrykker like stort trykk, eller like stor kraft på veggen. Så vil den veggen stå i ro. Hvis vi nå tar oss og fjerner gass på den ene siden, ikke sant? Vi tar bort noen av gassmolekylene på den ene siden, da vil trykket bli mindre. Og så er det færre molekyler der. Og jo færre molekyler det er, jo færre molekyler er det som vil treffe veggen. Og det gjør at kraften mot veggen blir mindre. Vi sier at trykket blir mindre. Og når kraften mot veggen blir mindre, på den ene siden, men ikke på den andre siden, så vil veggen begynne å flytte på seg. Den flytter seg utover. Så vi sier at gasser de utøver et trykk på veggen i en beholder. Og det trykket, det måler vi. Hva måles det i? Ja. Er det enda flere? Bare, ja. Er det enda flere? Atmosfære. Altså, det måles for så vidt i mange forskjellige enheter. Men i utgangspunktet så bør vi bruke Pascal. Pascal er da SI-enheten. Men det som vi fant ut nå, det måles i veldig mye. Det måles i atmosfære, det måles i bar, ja. Millimeter kvikksølv, og så videre. Men for beregninger så må vi bruke Pascal. Så de vanligste vi ser nå, for de jo kanskje det atmosfærer eller bar. Ja. Så vi må regne om det. Og en atmosfære, 101.325 pascal. Mens en bar, som blir mer og mer brukt, det nøyaktig 100.000 bar. Nei, pascal. En bar 100.000 pascal. Det finns en tabell I Haugans for å gjøre om fra forskjellige enheter til pascal. Skal vi se. Det var... tabell 10. Ja, gi meg svaret når du finner tabell 10, du. Det har jeg ikke, jeg har ikke med tabellen heller. Ja. Så får du oppgitt I en atmosfære, eller en bar eller sånt, og vi skal bruke det da I beregninger etterpå, så må vi gjøre den til pascal. Gass. Lovene. Det sånn at gasser, de lar seg påvirke på volum og trykk. Så hvis vi har da et stempel, sånn, og så har vi et gitt volum, la oss si at det 1 liter, og det da ved det gitte trykket 1 atmosfære. Hvis vi nå tar og så trykker inn det stempelet, sånn, og når vi trykker inn såpass mye at vi har halvert volumet. Volumet nå en halv liter I stedet. Hva har da skjedd med trykket? Ikke sant? Volumet, det bestemmer hvor mye plass hvert molekyl har. Mens trykket, det avhengig av hvor ofte og hvor hardt disse molekylene slår mot veggene. Hvor hardt de slår, det avhengig av temperaturen. Jo høyere temperatur, jo mer beveger molekylene seg, større fart har de, og ergo slår de også hardt mot veggen. Hvor ofte så mot veggene, det har med volum å gjøre, eller hvor trangt de har det. Jo flere partikler inn I samme volum, jo tettere sitter de, og jo oftere slår de da mot veggene. Og når vi nå halverer volumet, da har vi I praksis doblet trykket. Vi har doblet kraften mot veggene. Og det trykket dobbelt så mange partikler, eller like mange partikler slår mot veggen, men med halve volum å gå på. Så vi ser altså at volumet omvendt. Volumet V, stor V, det omvendt proporsjonal. Med trykket. Trykket stor P. Så vi kan manipulere det ved å justere en sånn stempel. Men vi kan gjøre noe annet også. Jeg har et samme stempel igjen. Nå har vi da en gitt temperatur. 200 Kelvin for eksempel. Så volumet halv liter. Og så tar vi da så øker temperaturen. Vi dobler temperaturen til 400. Ja, det som skjer at da får gassmolekylene større fart, mer energi, og de utøver et større trykk mot veggene. Hvis vi sier at trykk utenfor fremdeles det samme, altså det konstant, så vil da gassen inni dytte stempelet utover. Og vi øker nå volumet til 1 liter. Så vi øker proporsjonalt med T. T temperaturen. Ja, da tar vi pause der. Så fortsetter vi herfra etter pausen. Ja, den tabellen over omregningsfaktorene var visst nok på side 139, tabell 10. Skal vi se. Vi har ett tilfelle til. Sånn, hvis vi tenker oss at vi her sånn har ett mol gasspartikler. Volum lik 22,4 liter. Og så tenker vi oss at vi sprøyter inn ett mol partikler til. Igjen da, pendelen bevegelig, og vi har fast trykk utenfor, en atmosfære. Naturlig da å tenke seg at med dobbelt så mange partikler, så vil volumet øke inn her. Volumet vil da være dobbelt så stort. Så volumet proporsjonal med antall mol. Altså med antall partikler. Så dette var tre vitenskapsmenn, litt av for seg, som fant ut av. Og til sammen har det gitt oss da loven om ideelle gasser. Det mulig at dere har sett den I fysikken. Ja. Men hvis vi tenker oss da altså volumet, da ut fra de tre tingene vi så på nå, så fant vi altså ut at volumet proporsjonalt med antall partikler, som N. Det proporsjonalt med temperaturen. Og så var det omvendt proporsjonalt med trykket. Og så det en eller annen konstant vi trenger. Så vi kaller det R. Og R, det den vi kaller molar gasskonstant. Og den 8,314 jul per mol Kelvin. Vi ser den vel da oftere, kanskje sånn, PV lik NRT. P gange V lik NRT. Og da det jo sånn at hvis vi endrer på en av faktorene her sånn da, så må minst en annen faktor også endre seg. Hvis vi øker nå antall mol med partikler, så vil enten trykket måtte øke, eller volumet måtte øke. Eller temperaturen går ned. Hvis vi øker volumet, så må trykket gå ned, eller temperaturen øke, eller vi får flere antall mål. Så det altså en konstant. Øker vi en ting I en faktor, så må minst en annen faktor også endre seg. Og hvordan bruker vi dette? Skal vi se, da setter vi opp en liten oppgave. Hvor stort volumet av 500 gram CO2 ved 0 grader Celsius og 1 atmosfære. Da kan dere bruke litt tid på å finne ut av det. CO2. Hva det første vi må gjøre? Ja. Vi må finne antall mol CO2 vi snakker om. 0 grader Celsius, 273 Kelvin. Hva den andre vi måtte huske på her nå? At trykket måtte være I Pascal, ja. Og hvor mye var det? 1,013 ganger 10 i 5. Pascal. Hva fikk dere til svar? Jeg hørte ikke helt. Og benevningen er Nu kommer 25 kubikmeter. Nu kommer 26 kubikmeter. Ja. Tror vi tar en oppgave til, ja. Hva veier oksygen I en trykkflaske på 50 liter? Hva mer trenger dere av informasjon? Ja. Noe mer? Mer da? Hva vi må løse ut for? Ja, det første vi må finne antall mol. Og så husk på at volumet I kubikkmeter. Så 25,65 volt. Har dere fått det samme? Og hva det vi egentlig var interessert I? Massen, hva har dere fått den til å bli? Oxygen på formen O2, så ergo må vi ha 2 ganger 16 gram per mol. Her forutsetter dere, forutsettes det at dere vet at oxygen finnes på formen O2. Når vi nå har satt opp ligningen her sånn, PV lik NRT, så sier vi ikke noe spesifikt om hva slags gass vi snakker om. Det vi underforstått sier at gassen må forholde seg til visse regler og oppføre seg på en bestemt måte. Det det vi kaller ideelle gasser. Så vi krever egentlig nå at gassen vi skal se på oppfører seg som en ideell gass. Noe mer enn det krever vi ikke. Vi krever ikke at det må være oksygen O2 eller om det må være CO2 eller sånt. Vi sier ikke noe om hvilken gass det bare at det en ideell gass. Så det betyr jo da at så sant vi har en ideell gass så spiller ingen rolle hvilken vi snakker om så hvis vi har lyst nå ja, kanskje ikke det vi kan se på vi kan se på volumet til en gitt mengde av en gass. Volumet, ikke sant? NRT på P. Og så sier vi ikke noe om hvilken gass det bare tenker oss at det en ideell gass, da spiller det ingen rolle om hvilken vi snakker om. Og så regner vi ut det. Vi tar og sier at vi har ett mol av en vilkårlig ideell gass. Og så ganger vi med resten, og så sier vi at vi har 0 grader Celsius, altså 273 kelvin. Vi skal ha et jul per mol kelvin. Og så sier vi at vi ved en atmosfære, altså havoverflaten. Og så kan vi regne ut det. Da får vi 0,0224 kubikkmeter, eller 22,4 kubikkdesimeter. Ok, og nå, ikke sant, vi har jo ikke sagt noe om hvilken gass det så det spiller ingen rolle hvilken gass det så lenge det en ideell gass, og vi ved 0 grader Celsius og 1 atmosfære, så vil den gassen bruke 22,4 kubikkdesimeter. Spiller ingen rolle hvilken gass det Alle gasser på 1 mol med 0 grader og 1 atmosfære bruker 22,4 kubikkdesimeter. Og det det vi kaller molart volum. Altså volum av 1 mol gass ved 0 grader Celsius og 1 atmosfære. Ja, og det vi kaller det VSTP. Jeg trenger ikke å legge så mye vekt på det. Men det standard trykk og temperatur. Så altså, har vi 0 grader og 1 atmosfære, så spiller ingen rolle hvilken gass vi har. Vi har så lenge vi har 1 mol, så vil det bruke 22,4 kubikkdesimeter av plass. Og det kan vi da bruke, for så vidt, hvis vi vil ha en kort versjon på noen regninger, og vi vet at vi har disse tallene, da vet vi at det 1 mol, bruker 22,4. Da trenger vi ikke egentlig regne ut hvor mange mol. Ja. Det forutsetter, som sagt, ideell gass. Og ideell gass, de fleste gasser ideelle så lenge vi ligger under 350 atmosfærer. Kommer vi over 350 atmosfærer, så kan vi kanskje ikke snakke om ideelle gasser lenger. Men opp til da så kan vi bruke det. Ja, det kan jeg alltid skrive. Det selvfølgelig litt avhengig av størrelsen og vekta på molekylene. Akkurat det tallet her, da. Men sånn, røffelig. Vi bruker det. Men så kan vi tenke oss en annen ting. Ikke sant? Vi sa at det spiller ingen rolle hvilken gass vi har. Har vi 1 mol av en gass, så tar det så mye plass. Uavhengig av hvilken type. Men hva hvis vi nå tenker oss at vi blander 2 gasser? Her har vi 1 liter, altså inni båleren her sånn, som for øvrig da skal være tett, selv om det ikke ser sånn ut. Der har vi gass A. Og inne i, ikke sant, den tett beholder, og vi vil ha et totaltrykk inne i beholderen. det tryck inne I beholderen, jeg kaller det totaltrykket, det lik trykket som gass A utøver på veggene. Det bare gass A inne her, så det kun trykket fra gass A som påvirker. Så har vi en beholder til. Volumen på den også 1 liter. Inni her har vi gass B. Sånn. Også inni her vil vi ha et totaltrykk. Og det da nødvendigvis lik trykket av gass B, altså trykket som gass B utøver på veggene, den kraften, ut fra at de treffer veggene. Sånn, volumen like store sånn nå. Men hva skjer hvis vi tar og overfører all gassen til den ene beholderen? Ja, fremdeles altså volum lik 1 liter. Vi har nå både gass A og gass B inni her. Hva skjer nå? Jo, vi må jo nødvendigvis fremdeles ha et totaltrykk her sånn. Vi har jo fremdeles trykk på veggene, et trykk som vi kaller totaltrykket, P-total. Hva det? Vi har jo I grunn allerede sagt at det spiller ingen rolle hvilken gass vi har. Vi så på det oppe her sånn. Har vi et mol av en gass, så har vi et gitt, altså fast volum. Skulle det da spille noen rolle om vi blander to forskjellige? Nei. Ikke sant? Vi har hatt trykket. Det lik antall mol, N, R, T, på V. Og når det ikke spiller noen rolle hva slags gass vi har, så kan vi si at den N, antall mol, den lik antall mol vi har av stoff A, pluss antall mol vi har av stoff B. Ikke sant? Det den N vi har. Det var to forskjellige gasser. Og da vil vi se at totaltrykket, det vil være det samme som trykket som A utøver på veggene, pluss det trykket som gass B utøver på veggene. Ikke sant? Da har vi bare delt opp det uttrykket her sånn. I de to delene som vi har. Del A for gass A og del B for gass B. Så hvert av disse to deltrykka, de kaller vi for partialtrykk. Sånn. Partialtrykk av gass B så partialtrykk og altså det totale trykket da lik summen av partialtrykket av de forskjellige gassene som vi finner. Og det kan godt være flere enn to. Så P total, det lik partialtrykket av A pluss partialtrykket av B pluss partialtrykket av C pluss og så videre. Og dette kaller vi Daltons lov. Daltons lov sier altså at totaltrykket lik deltrykkene eller partialtrykkene av de forskjellige gassene. Så vi trenger egentlig ikke å se på hvert enkelt stoff for seg. Vi kan bare summere antall mol vi har av de forskjellige stoffene, og så regne uttrykket ut fra det. Ja, men vi har jo da sagt at vi må ha en ideell gass. Og de fleste gasser ideelle under 350 atmosfærer. Men hva vi egentlig mener? Hva liksom bakgrunnen nå for at vi kan si det sånn? Gassteori. Ja, vi forutsetter noen ting nå. Og vi forutsetter at vi har små partikler. Små partikler, det stemmer jo for så vidt, i og med at 0,1% partikler og resten tomrom. Så små partikler, og så de må bevege seg tilfeldig. De går rett frem, så lenge de ikke støter på noe, så krasjer de mot noe, så treffer de en vegg, så spretter de tilbake ut fra vinkelen, treffer de en annen partikkel, så det litt mer tilfeldig hvordan det spretter. Men det forutsetter vi at det stemmer. Vi må også ha at volumet av partiklene neglisjerbart. Det meste her altså tomrom. Og så må vi ha at partiklene beveger seg uavhengig av hverandre. Og i og med at de er små, og mesteparten er tomrom, så forutsetter vi at de er såpass langt fra hverandre at de ikke påvirker hverandre annet enn når de kolliderer. Og så mener vi at det forutsetter at kollisjonen mellom partikler, eller partikler og vegger, elastiske. Og det siste, midlere kinetisk energi proporsjonal med temperaturen. Det selvfølgelig individuelle forskjeller, men den gjennomsnittlige kinetiske energien, den øker med temperaturen. Gjennomsnittlige bevegelsesenergien, kinetiske energien. Den proporsjonal med temperaturen. Det ting vi forutsetter da for en ideell gass. Og da kan vi, når vi ser på det der, så begynner vi kanskje å skjønne at når trykket begynner å bli stort, da vil jo partiklene komme nærmere og nærmere hverandre, og da vil flere av disse tingene ikke fungere lenger. For eksempel vil partiklene kanskje ikke kunne bevege seg uavhengig av hverandre, fordi de påvirker hverandre. Vi skal også se så vidt på, hva, på diffusjon. Og hva egentlig det? Jo, det jo sånn at gassmolekylene de beveger seg veldig fort. Og da snakker vi om opp mot 2 kilometer per sekund. Men det betyr jo ikke at de beveger seg så veldig langt. Det er veldig mange partikler, så selv om mye tomrom, så kommer ikke partiklene så langt før de krasjer med andre partikler. Da snakker vi om 10 minus 7 meter. Gjennomsnittlig så kommer det 10 minus 7 meter før de har krasjet med en annen partikkel og skifter retning. Så diffusjon, hva det? Jo, hvis vi tenker oss at vi har 2 beholdere med en liten åpning imellom. Og i den, hvis nå, i utgangspunktet så har vi gass A på en side og gass B på andre siden. Og i og med at partiklene de beveger seg hele tiden, så det alltid noen som vil treffe det hullet. Så noen av de partiklene vil også treffe hullet og flytte seg over i den andre rommet. Så partikler A vil gå over i rom B og motsatt. Så står dette lenge nok, så vil vi ha en homogen blanding i begge kamera. Men dette lenge nok varierer. Det avhengig av partikkelen. Så jo større partikkel det jo lengre tid vil det ta. Så hastigheten for diffusjon omvendt proporsjonal med roten av massen til molekylet. Så, altså, de beveger seg, men jo større eller jo tyngre det jo senere går en sånn diffusjonsprosess, jo senere vil de partiklene blande seg sammen. Det flere måter å se det på. Altså, en måte å bruke en sånn åpning, annen måte at man starter med et langt rør, og så slipper man gass A i en enden og gass B i den andre. Og så begynner de å bevege seg innover. Og så spørs det da, hvor møtes de? Hvis nå gass A den tyngste, så vil de møtes her sånn, fordi B kommer og beveger seg fortere. De har en større diffusjonshastighet. Greit, det noen spørsmål til dette med gasser? Noe annet generelt? Jeg la ut en opplysning om hva som lov å ha med på eksamen. Da det Haugans, og så det Gyllendals formelsamling i fysikk 1 og 2. Og så det da en sånn enkel kalkulator, det en egen liste. Neste tirsdag så skal vi snakke om væsker, blant annet. Takk for i dag.